Are you ready for the Word of God? Hallelujah. Ngayon pong ngayong mga araw na ito ay maraming mga nangyayari sa ating kapaligiran. And I was having another topic, but I think this topic, start of a series, is fitting. And the Holy Spirit has prompted me to talk about current, what is happening, and what the Bible talks about what is happening. Ang mga topic sa mga panahon nitong pinag-uusapan ay ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, tulad po ng sa Middle East, di ba? Nagkakagulo doon, kakaroon ng revolution, one country after the other. Katatapos lang ng Tunisia, katatapos lang ng Egypt, at ngayon ang magulo pa rin ay ang Libya. Tuloy-tuloy ang kaguluhan sa Yemen, nag-umpisa, tuloy-tuloy ang kaguluhan sa Bahrain, and yung sa part ng that part of the world is undergoing upheaval. Narinig naman natin at alam ko lahat ay alam tungkol sa nangyaring earthquake sa Japan, at bago dyan ay ang tuloy-tuloy na paglindol sa iba't ibang lugar like New Zealand, and much earlier was yung Haiti, and marami pong ibang tinatamaan ng lindol, mga tsunami, destruction na kasama ang tagutom dyan. No? May mga kabit-kabit na problema dyan. Ngayon din, pinag-uusapan yung nuclear radiation threat. Hindi ko alam, hindi ko na-check kagabi, but as far as yesterday was concerned, eh, tuloy-tuloy po yung kinatatakutan na baka sumingaw ng husto yung nuclear power plant sa Japan, and marami pong apektado, hindi lang sa Japan, kung hindi sa mga karatig bansa, pero lalong-lalo na po doon sa Japan. And of course, pag pinag-usapan itong mga panahon na ito, tuloy-tuloy ang oppression na ginagawa ng mga bansa sa Israel, tuloy-tuloy ang threat ng nuclear and the terrorist attacks ng mga terrorist nations led by Iran. And sabi nga sa Bible, all the nations will attack Jerusalem. And so, marami nagtatanong, ano ba nangyayari? Ito na ba ang katapusan ng mundo? Merong nagpadala sa akin ng message na pinsan ko sa probinsya na isang Kristiyano. Sabi niya, rapture time na ba to? Tapos sabi niya, natatakot ako. Sabi ko, bakit ka matatakot? Diba Kristiyano ka? Sabi niya, natatakot ako. Baka mamaya hindi ako makasama. Pero ito na ba talaga? Rapture time na ba talaga to? No? Sa maraming, kahit sa mga television, sa mga narinig natin, nagsasabi na, is this the apocalypse na pinag-uusapan? Apocalypse is yung, according to prophecy, yung worldwide destruction. Like apocalypse of the nuclear war, mga ganun, no? So, maraming nagtatanong, and wala namang maraming masyadong ginagawa, di ba? Nagtatanong lang. Anyway, definitely po, itong mga nangyayari at tuloy-tuloy na pangyayari, hindi lang naman ngayon nangyayari ito, for a few years, nakikita, nararamdaman na natin ang lindol, kaya lang patindi ng patindi. No? Lahat po itong mga sinabi ko at mga nangyayari sa ating kapaligiran ay definitely these are the signs of end times. No? Talaga pong ito ay mga sinyales na ng mga huling araw na sinasabi sa Bible. And ang Panginoong Jesus ay sinabi lahat ito. No? Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, lahat ng mga nangyayaring ito ay prophesied po ng Panginoong Jesus ito. Sa Book of Daniel, ganun din po, sinasabi ito. Pero lalong-lalo na, sa New Testament, ang pinaka-aklat dito sa New Testament na kung saan nagsasabi ng talagang prophecies, yung future, ano mangyayari sa future ay ang Book of Revelation. The Book of Revelation. Yun yung pinakahuling aklat po, yung pahayag na sinasabi sa Bible, sa Tagalog. Book of Revelation, this is the only new book of prophecy in the New Testament. Sa Old Testament, marami po mga prophets. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, lahat po yan mga prophets, Daniel. But in the New Testament, we have the book of Revelation to tell us about the future. And so, nangako po ako noon na ituloy natin ang pag-aaral sa book of Revelation. And so, because of the current times, we are going to study the book of Revelation as much as we can. And naumpisa na po natin ito ng mga nakaraang buwan last year. Sa book of Revelation, marami po mga interpretations. No? Dahil marami po dyan na mga symbolism, mga symbol, mga signs na hindi po sa natural mind natin ay hindi po madaling maintindihan. No? Kaya iba't iba ang nagbibigay ng mga interpretations, iba-iba. Walang dalawang interpretation halos na eksaktong parehong-pareho sa lahat, no? Pwedeng may pareho sa mga portions, pero pag pinag-usapan yung the whole book of Revelation, wala pong parehong interpretation. But I will be using basically the interpretations of Reverend David Pawson of England. After checking out with the interpretations of many other writers and commentaries. Ito pong Revelation ay pinag-uusapan nito ay future, no? Future events, future from the time of John the Apostle. Si John po, yun ang binigyan ni Lord ng Revelation. So this is revelation of the Lord given through John, or the revelation of the angel of the Lord given through John the Apostle. And so, future po ito during the time of John. Eh si John po ay AD 90. Sabi natin AD 90. First century po siya. No? So from his point, from his perspective, future ito. Pero ito kaya ay future pa as far as we are concerned, di ba? At gaano ka layo, gaano ka future pa mga mangyayari ng mga to. May mga nagsasabi na yung nakalagay dito ay chronological. Ibig sabihin, sunod-sunod yung mga events na sinasabi sa Revelation, sunod-sunod ang events, parang ibig sabihin hindi mangyayari yung iba hanggat hindi muna mangyari yung mga nauna. Pero may nagsasabi rin naman pong hindi talaga chronological. So, ang importante po ay malaman natin na lahat ng mga nakalagay dito, mga symbols, mga signs ay mangyayari. Amen? Lahat ito ay mangyayari. Ang pinag-uusapan lang ay kung kailan. Kung kailan. And yun nga sabi ko, makikita natin na palapit na doon sa mga panahon na kung saan ito mangyayari. Ito mga chapters na ito, mga kapatid, sa Revelation, ito ay mahalaga para sa bawat Kristiyano. In fact, the book of Revelation was given to the Christians. Revelation po ito ng Panginoon sa Christians. And it is very important na bawat Kristiyano po, bawat isa sa atin ay maintindihan natin ito dahil we are living in the days, no, when these things are being fulfilled. Nakikita natin ito, itong mga araw na ito na nakikita natin ang kaganapan ng marami dito or nag-umpisa nang makita natin ang kaganapan, nag-umpisa. I even hindi ko po akalain nung bago ako nga naging Kristiyano na I will live to this day, you know, na makikita ko yung mga naririnig ko lang noon ng mga prophecies. Narinig ko lang nun si Pastor Rocky nagkukwento na mga ganito mga mangyayari sa bandang huli. Pero I did not even imagine na maaabutan ko sa panahon natin. No? Lalong-lalo na yung mga nangyayari sa Israel, which is yun po ang number one talaga na time clock na makikita mo kung nasaan na tayo, no? Na malapit na talaga sa end times. Yung mga nangyayari doon, yung na-restore na, nagkaroon na ng independent state of Israel, bumabalik na yung mga Hudyo, marami na sa kanilang nagiging messianic. Kasama po yan, these are very obvious signs of the end times. Marami sa atin, nagsasabing gusto nating malaman ang future, Pero parang ayaw din natin, di ba? Parang ayaw na rin malaman. Or madalas gusto lang nating malaman yung mga good news. Pag good news yan, gusto ko. Pero pag bad news, eh, wag na lang. Di ba? Pero ang Panginoon po, no, He decided or He gave us these warnings. He gave us these revelations para po mahanda tayo, di ba? Mas maganda, mas mainam kung alam natin kung ano yung mga mangyayari kahit na hindi ito magaganda or mga worst scenario ito para mahanda tayo, di po ba? Kaysa yung bigla mo na lang nandiyan na at hindi mo inaasahan kasi hindi mo alam na talagang ganun pala ang mga sinasabing mangyayari. Katulad din po yan ng isang tao na, di ba, sa ibang mga pamilya, pagka merong nagkaroon ng matinding sakit, no, terminal illness, for example, minsan ayaw nating sabihin doon sa may sakit. Pero, tapos, parang alanganin lahat ng tao sa sambahayan dahil may tinatago doon sa tunay na kondisyon ng may sakit. Pero pag sinabi mo sa kanya kung ano talaga ang sitwasyon niya, nagkakaroon siya ng grace, di ba? Nagkakaroon siya ng kagandang loob sa Diyos na matanggap ito at napaghahandaan niya. Kaysa yung nasa kadiliman, nasa dilim siya, hindi niya naintindihan, hindi niya alam kung ano nang mangyayari or anong tunay na sitwasyon niya at hindi siya nakakapaghanda. Kaya mas maganda, di ba? So in the same context, mas maganda kung alam natin kung ano ang mga inaasahang mangyayari para po mapaghandaan ang husto. And pagdating ng panahon na yan, we can face this calmly, di ba? Mas panatag ang ating kalooban. At isa pa po, sa pahayag, sa revelation, kailangan malaman natin ang ending. Mahirap naman yung puro mga bad reports ang natatanggap natin, pero hindi natin alam ano ba ang dulo nito, di ba? Lalong-lalo na tayo mga Kristiyano, lagi lang nating sinasabing hinihintay natin ang Panginoon, pero paano ba ito magtatapos? Diba? Saan ito papupunta lahat ng mga nangyayari sa mundong ito? Kaya po ang Panginoong Jesus mismo, on the night that He was before His death, diba? Bago nagkaroon ng paghuli sa Panginoong Jesus, tapos yung pinahirapan siya, ginather niya ang kanyang disciples, saka ito po ang kanyang tinuro, diba? Makikita natin ito sa Matthew 24, sa Mark 13, sa Luke 21. Ito po yung mga chapters na sinabi ni Lord sa kanila kung ano ang aasahan nila sa future. Ganun po kabait ang Panginoon, no? Ganun siya ka-transparent at kabait sa kanila. Sinabi niya, para mapaghandaan nyo, ito yung mga mangyayari sa mga huling araw. Pagkatapos sinabi niya na, but I will send the Holy Spirit to you. Amen? Mayroong ganung comfort na binigay si Lord. But the Holy Spirit will be with you and in you. Siya yung magbibigay sa inyo ng gabay. Siya magbibigay sa inyo ng kapangyarihan para pagtagumpayan nyo lahat ng mga mangyayaring ito. Tapos sabi niya, do not let your hearts be troubled. Diba? Huwag kayong mabahala. Itong mga mangyayari, pero huwag kayong mabahala. No? Put your trust in me. Amen? And so let us go to Revelation 1:3 po. Revelation chapter 1 verse 3. Nakalagay po dyan. So ilagay nyo lang po yung open your Bibles and just put your mark on Revelation. Pero pisan po natin sa 1 verse 3. According to my version in NLT, God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church. And He blesses all who listen to its message and obey what it says, for the time is near. So, mag-umpisa po tayo sa pagpapala. Sabi ni Lord, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Diba? Aklat ng pahayag. Ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito ay malapit ng maganap. So sabihin natin, mapalad. Ayan, mapalad. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka kapatid. Kasi babasahin natin ang aklat na ito at pakikinggan natin ito. Hindi naman sinasabing mapalad ang mga nakakaintindi sa aklat na ito. Di ba? Hindi. those who read, yung magbabasa lang nito, at makikinig, di ba? And of course, may mga sinasabi si Lord dito na mga commands, so lalong-lalo na doon sa mga mag-obey. But just by reading the book of Revelation, just by listening to the prophecies of God, sabi ni Lord, He already blesses us. And so thank you, Father, for the blessing. We receive this in the name of Jesus. Amen. So just to have an overview of, para lang po, maano natin, in proper perspective yung sa Revelation, I got this from one of the books of Brian Bailey. Para lang po, mailagay natin sa tamang pagkaintindi o pagkaunawa sa mga mangyayari. Ito po ang overview of the book of Revelation. The first coming of Jesus Christ. No? So, siyempre, dumating ang Panginoong Jesus. According to the historical Bible that I read, ang Panginoong Jesus po ay naipanganak ng 4 BC. No? Hindi talaga yung 1 AD, kundi 4 BC. And so, dito dumating ang Panginoong Jesus. Tapos, dito po sa first century na ito, dito nga yung first, yung church, di ba? Yung Christian church, dumating ang Espiritu Santo, yung Pentecost, and then the body of Christ, the church was formed. No? Universal Church of Jesus Christ. And si John the Beloved, siya po ay na-exile sa Patmos, sa island of Patmos, sa AD 90, yung nga sabi natin kanina. So, nasa first century po. And so, the first three chapters, nabasa po natin ito. Ito po ay tungkol sa liham ng Panginoon sa mga seven churches. Amen? Nandito ba kayo nang magturo tayo about the seven churches? So, dito po yon. Ito po yung current yon. Current during the time of John. John the Apostle was the overseeing pastor ng mga seven churches na ito. Kaya po, binigyan siya ng mensahe ng Panginoon para sa lahat ng mga seven churches na ito. It was current during that time, no? Tapos, sa chapter 4 and 5, inimbitahan po ng Panginoon si John. Inimbitahan siya na umakyat sa langit. Di po ba? He went up to the throne of heaven. And ito po ay sa chapters 4 and 5. Napag-aralan na rin po natin ito last December affair natin when we had the topic that you are worthy. No? Worthy is the Lamb to receive all the glory, honor, and praise. So nung tumanggap, umakyat po sa langit si John, no? At nakita niya yung trono ng kalangitan, ng Diyos doon. At doon din po pinakita sa kanya itong mga visions na ito sa Revelation. And makikita natin dito. So, ito po ay church age. From the first coming, pagdating ng Panginoong Jesus, at pagbaba ng Espiritu Santo during Pentecost, Acts chapter 2, hanggang may kahangganan po ang church age. No? May kahangganan yung panahon natin bilang church dito sa lupa. Ito po ay matatapos hanggang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. No? So, may first coming, yung unang pagdating niya, nung siya ay pinanganak sa Bethlehem, at ito po ay matatapos during the second coming. No? Pagbalik niya, siya ay babalik na muli. Amen? Naniniwala tayong babalik na muling Panginoong Jesus. Amen? Pero bago po siya dumating, meron pong 3 and 7 years. No? 7 years. Ito po yung sinasabi sa Book of Daniel. 7 years. Ito po yung masasabi natin, the tribulation period. Ito pong rapture, hindi po ito yung rapture of the church, no? Meron sinasabi sa Revelation about the man-child. We will try to study that later. Man-child na i-rapture, no? But this is not the rapture of the church that we're talking about. Wala pong nilagay na rapture dito dahil masyadong controversial kung saan. May mga nagsasabing ang rapture ng church ay bago mag-tribulation. May mga nagsasabing sa gitna, katulad nito. Mara-rapture ang church, ibig pong sabihin ay tayo ay akyat sa langit, mawawala tayo dito sa lupa at hindi tayo dadaan sa tribulation. May mga nagsasabi naman po na it is after the tribulation, kasama ng second coming. And I am more towards this theory that Jesus Christ is going to come back, kasama na po ang resurrection, kasama ng second coming during this time. So Satan during pagdating ng Panginoon, Satan will be bound, and after his coming, second coming, he's going to establish his 1,000 reign, the millennium. That is in chapter 20. So chapters 4 to 19, dito po lahat 'yan mangyayari dito, no? So sa ngayon, maybe we are in this age. Nandito tayo sa mga panahon na ito. How close to the 3.5 years? How close to the beginning of the tribulation time? Hindi po natin alam, but we know that we are close because of the events that are happening. Amen. Dahil sa mga nangyayari, alam natin na malapit na tayo dito, no? Umpisa ng 3.5 years of tribulation. Ang sabi sa Bible, pinutol niya ito. Yung 7 years na sinasabi ni Daniel, sabi ni Lord, pinutol niya ito sa kalagitnaan dahil sa sobrang hirap. No? Sobra, sabi nga na sa Bible, unimaginable yung klaseng hirap na madadaanan. No? Kaya, but the period is really 7 years. And then, pagdating ng second coming, ito po yung future na sinahinihintay natin. No? Na darating muli ang Panginoon, magtatatag siya ng kanyang kaharian dito sa lupa, no? Dito sa lupa po itong millennium. He is going to establish his reign here on earth for 1,000 years. During that time, Satan is bound, no? And saan ba tayo during that time, no? And then, after the 1,000 years, ito po yung pinaka-huling mangyayari. There's going to be a new heaven and a new earth, which is called New Jerusalem. Magmula sa langit, bababa po ang New Jerusalem, mawawala po yung kasalukuyang heaven and earth, and the new heaven and earth will be established. No? God is going to come down and to be with us, His people, tabernacle with His people, and then this is eternity. Ito na po yung eternity. Ito na po yung forever and ever and ever and ever. Amen? And so in between dito, somewhere, yun din po yung judgment, the white throne judgment, magkakaroon po ng paghukom kung sino yung dapat nandito. Yun po yung medyo nakakanginig, no? The white throne judgment, sino yung ma-eligible or qualified to be in the new heaven and the new earth with the Lord God forever and ever, and those who will not be qualified will go to hell. And so yun po yung overview of the book of Revelation para lang maintindihan natin, no? And so the future, we will be talking about things that will be happening during this time. Dito po. And then, of course, later on, when we go to chapter 20, we will talk about millennium. Pero dito po, parang ganyan lang kasimple, pero napakarami po mangyayari dito. At yun po yung nandito sa Revelation. Umpisahan po nating pag-usapan. Please turn it off. Amen. And so si John po, na umakyat sa langit, ay, di ba yung una, yung napag-usapan natin ito ng December affair, yung sabi sa Revelation 5, kung sino ang pwedeng magbukas ng scroll. No? May nakita si John na scroll, parang nakabalumbon na parchments, nakabalumbon na mga tela o scroll, na ba, yung scroll na yan, para mabuksan, kailangan ma-break mo yung mga seals. May mga seal, mga selyado, no, ito. May mga seal na para mabuksan yung scroll, you have to break the seals. Mga tatak, nakalagay sa Tagalog. And so, meron pong 7 seals na kailangan mabuksan, at ang sabi nga, sa Revelation 5, iisa lang ang pwedeng magbukas ng scroll na ito, yun lang na pwedeng magpakawala ng paghukom. No? Because this scroll, these seals, judgments po ito. No? Judgments po. Yung mga lalabas ngayon dito sa Revelation, na mga seals, and then later on, may 7 seals, and then 7 trumpets, and then 7 bowls. Ito po lahat ay judgment ng Panginoon. Ang atin pong, ang mundo po, mga kapatid ngayon, talagang parang isipin natin, naka-break lang si Lord, no? Naka-break lang. Yung mga marunong mag-maneho, naka-apak lang siya sa brake. Kaya hindi pa niya pinakakawalan talaga yung mga judgments niya. But this world has to be judged, no? Pag sinabi pong judge, ibig sabihin kaparusahan. Ang kaparusahan ng mundo. Because this world, no, si Satanas ang naghahari-harian dito, and pinadala ni Lord si Jesus para i-redeem ang mundong ito, pero yung final redemption dito ay yung pagbalik niya at pagtatag niya ng kanyang kaharian. And so, sa ngayon, sobra po ang gulo, sobra po ang kasamaan ng mundong ito, kailangan pong bigyan ng judgment, yung kaparusahan. So, kung isipin natin ngayon, naka-break lang si Lord, naka-apak lang siya sa break, pero pag tinanggal niya yung pag-apak niya sa break, yun po yung pag-release ng mga seals na ito. Pag-release po ng judgment sa mundong ito. And the book of Revelation is really talks about judgments. Kaya po hindi the scenarios are very, 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 very nakakatakot or they're very, very not pleasant because this talk about judgments. Kaya nga po, binigay sa atin ito para paghandaan at para malaman natin saan tayo lulugar, di ba? Paano tayo mamuhay para pagdating ng mga judgments na ito ay hindi po tayo, yung effect sa atin ay hindi katulad ng mga unbelievers. Amen. And so please go to Revelation chapter 6. As I said, natapos na natin ang Revelations 2 and 3. This talk about the letters to the seven churches. We talked about chapter 4 and 5. This is about worship in heaven and kung sino yung pwedeng magbukas ng scroll and to release the seals. And so let us talk about chapter 6 today. Chapter 6 talks about the Lamb or Jesus Christ breaking the first six seals. So ang unang-una pong lalabas na judgment will be the seven seals, no? Chapter 6 talks about the six seals. Let's read from Revelation 6:1. Lahat po tayo. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa pitong tatak. I'm in Revelation 6. At narinig kong nagsalitang sinlakas ng kulog ang isa sa apat na ninalang na buhay. Halika, sabi niya. Pagtingin ko, nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya ay humayo upang patuloy na magtagumpay. As I watched the lamb, this is in English. As I watched, the lamb broke the first of the seven seals on the scroll. Then I heard one of the four living beings say with a voice like thunder, "Come." Verse 2. I looked up and saw a white horse standing there. Its rider carried a bow, and a crown was placed on his head. He rode out to win many battles and gain the victory. Sa New King James, yung gain the victory, dinasabi he was conquering and to conquer. No? So may mga iba-iba pong interpretations dito. Makita natin ang bow, may hawak siya. So ang first seal po nakita ni John ay isang kabayo na ang nakasakay. May nakasakay, pero isang kabayo na puti. White horse. Amen? And so, yung nakasakay, sabi nga na mayroong bow. Pero tingnan nyo, walang arrow, no? Bow lang, pero walang arrow. Ibig sabihin, ay kung ano man yung kanyang mga battles, yung mga napagtagumpayan niya, ay hindi dahil sa pamamagitan ng warfare. No? Hindi sa pamamagitan ng labanan. Ang white horse, may mga nagsasabing, this could be Jesus Christ, because usually, nire-relate nila ang white horse sa Panginoon, but this is not the time for the Lord Jesus Christ to come. No? He has come, the first coming, pero ang second coming po niya ay after the revelation. So, it couldn't be the Lord Jesus. And so, the more popular interpretation is this is the Antichrist. The Antichrist, the ruler of the world, na sinasabi po sa Bible, or the world ruler, ay sigurado po siyang dadating. Baka may nag-iisip pa dito na parang kathang-isip lang ang Antichrist, na sa Bible po siya, darating po yung isang world ruler na tinatawag. Even Daniel prophesied about the world ruler. And And may, so ang sinasabi ng marami, this is the white horse, represent the rider is the Antichrist, at magkakaroon siya ng he is going to conquer nations, no? Based po sa prophecy sa Daniel, it's very possible that the Antichrist will be coming from the Middle East and North Africa, no? Just sa area na yan, no? The Middle East and North Africa area. And he is going to rule over 10 nations. The Antichrist is going to rule over 10 nations. So please listen. Ang nangyayari po ngayon sa Middle East, no? 'Di ba? Nagre-revolution sila. Gusto ng mga tao tanggalin nila ang kanilang dictators. In the Middle East po, only Israel is the full democratic nation. Siya lang po talaga yung democratic, yung katulad ng Amerika, ang kanyang not even prime minister sila eh. More of katulad ng England is monarchy, something like that, no? Meron silang prime minister and president, no? it's not exactly like America, but they are full democratic. Amen. All the other nations, yung mga karatig bansa nila, these are all parang dictatorship. May isang taong nagrurule sa kanila na hindi po sila yung free katulad ng mga democratic countries. And so yun po ang nag-uprising ng mga tao doon, because they want freedom. They want chains, no? Gusto nilang tanggalin, like sa Libya for example, si Colonel Gaddafi has been there for 40 years. So siya lang nagrurule for 40 years, so gusto nilang tanggalin siya at magkaroon sila ng election na katulad ng isang democratic country. Ganun din po sa Egypt, Mubarak was there for 30 years, so tinanggal siya. No, Tunisia, ganun din po. So marami mga bansa doon po sa lugar na yun, no? Nagkakagulo sila, gusto nilang tanggalin yung kanilang leader for several years. And ngayon nga, pati Bahrain, na the leader is, I think, is a prince, no? Kaya kinakabahan din ng Saudi Arabia. But you know, if the Antichrist will really come from that region, no, the scenario is being set, di ba? Na pagdatanggal ang mga heads ng mga to, nagdatanggal ang mga leaders ng mga bansang ito, di ba? It is very possible that there will come a time later that the Antichrist will take over them, di ba? Pag wala na silang mga heads, and they're going to form new governments, no? And so nag-umpisa ng ma-set, maayos yung setting na yan. Pag nakita po natin na there are 10 nations, no? There's going to be a ruler over 10 nations. Out of the 10, tatlo po yung mawawala. Mawawala ang tatlo, and then magra-rise ang isang ruler, and then that ruler will be ruling the whole 10 nations. That will be the Antichrist. Okay, so the white horse is the coming of the Antichrist. Revelation 6, verse 3. Let's go to verse 3. When the Lamb broke the second seal, I heard the second living being say, come. I will just read in English. No? Then another horse appeared, a red one. Its rider was given a mighty sword and the authority to take peace from the earth. And there was war and slaughter everywhere. And so the first horse was a white horse. And many say it's the coming of the Antichrist. Then the next horse is a red horse. Red. And the rider was given a mighty sword and authority to take peace from the earth. So ano pong ibig sabihin nito? Gera, di ba? War. So the second horse means war. Red horse speaks of blood. Gera, peace taken out. Sabi nga, he was given the authority to take out peace from the earth. And slaughter everywhere. Ibig sabihin, makikita mo yung patay all over. Merong isang nag-interpret na this could be the First and Second World War. Na ibig sabihin, tapos na. But you know, the First and Second World War, hindi naman po global talaga yon, di ba? Hindi lahat, not even all of Europe were involved, no? So this one is talking about a global war. Buong mundo, no? So this could be the Third World War that we are waiting for. So Antichrist and then war. Verse 5. When the Lamb broke the third seal, I heard the third living being say, "Come." I looked up and saw a black horse, and his rider was holding a pair of scales in his hand. Verse 6. And I heard a voice from among the four living beings say, "A loaf of wheat bread or three loaves of barley will cost a day's pay, and don't waste the olive oil and wine." So the third horse, ang kulay po ay black. At may dala-dala po siyang scales, yung timbangan. Timbangan. At ang sinabi, sinabi sa langit, a loaf of wheat bread or three loaves of barley will cost a day. Ibig sabihin po, ang isang, ang sweldo ng isang tao sa isang araw ay pwedeng bumili lang ng isang tinapay. O pwedeng bumili lang ng isang meal para sa sarili niya. Ibig sabihin, this is going to be a time of famine, scarcity. Wala na siyang ibang perang pambili ng ibang bagay. Mga damit, mga kagamitan niya, maybe even rental or Meralco and tubig, no? Kasi ang pera niya ang daily wage niya ay sapat lang na pambili ng one loaf of bread or isang meal para lang sa sarili niya. Wala na siyang pambili ng olive oil and wine. Yun po yung mga medyo luxurious items. And so this means, parang it's a picture of so much, napakataas na inflation, the prices and the cost of living po eh sobrang taas because of shortage. Siguro nalaman niyo naman ito sa Japan, di ba? Nung nangyari yon, nawala lahat yung mga pagkain. I was talking to Pastor Wilma and sabi niya, yung pag bumisita ako doon, may kami pinupuntahan yung Peacock supermarket. Sabi niya, it's wala pong kalaman-laman. So wala silang mabiling bigas during that time. I don't know ngayon, no? But I was talking to her 2-3 days ago. Wala silang mabiling bigas, tubig, noodles, nothing. No? So kung meron man siguro later, kung meron mang makapuslit, no, or makapagdala doon ng ilang bigas o ilang pagkain, can you imagine kung anong klaseng presyo yan? Diba? Sobrang taas, siyempre, ng presyo yon. Unless, magiging Good Samaritan yung Japanese na ipabibili niya ng same price. But I don't think so. Because siyempre, yung cost niya ng pagdala, sobra. Dahil natigil ang mga trains, natigil ang transportation. May naka-schedule na 3-hour brownout during that time. So, but I don't know the situation now. But because of the radiation scare, no, ang dami-daming nag-aalisan sa Tokyo. And so, parang ganito po ang sitwasyon. But very, kaya nga sinasabi ko, sa mga panahon ngayon, makikita na natin yung samples, no? Sample nung nababasa natin. But these things na sinasabi sa Revelation will be on a global scale. Yun, nakikita lang natin sa Japan. Maybe during the time of Haiti, no? Nung nagkaroon ng lindol sa Haiti, it was worse, even worse than that. Pero yung sinasabi sa Revelation is going to be for the entire world, di ba? So nakikita lang natin yung samples of sporadic things that happen, no? And so, from the Antichrist, the war, of course, the result of war will be famine. Ito nga, scarcity. Walang makain, walang produce, walang farming. Diba? Dahil sa gera. Verse 7, when the Lamb broke the fourth seal, I heard the fourth living being say, "Come." Verse 8, I looked up and saw a horse whose color was pale green. Pale in other versions. Its rider was named Death, and his companion was Hades, or the grave. These two were given authority over 1/4 of the earth to kill with a sword and famine and disease and wild animals. In the New King James Version, it says, to kill with a sword, hunger, death, and the beasts of the earth. So pagkatapos ng worldwide gera, famine and scarcity, and then Anong susunod? Death. And so the next horse, the next seal was a pale horse. And the rider mismo, the rider was named Death. At kasama yung grave. And he was given authority over 1/4 of the earth. And so pale, the color pale is the color of yung flesh na walang blood. Diba? Yung isang patay. Ano ba ang kulay ng isang patay? Na pera yung makeup. Na pale, diba? Putla. Flesh without blood. The color of sickness and death. And 1/4 of the world population be dying. That means if we have 5 billion people all over the world now, this means this will affect 1.3 billion people. 1/4 will be dead. Hindi natin alam kung isang bugso lang ito, isang or sunod-sunod na events, because ang sabi dito, the source or the causes of this death will be by sword, meaning war, no? Hunger, it's famine, of course. Death, nakakagulat na may kasama pa rin death, no? Some commentators say this death could be through other means like nuclear, no? The radiation, for example. Tsunami, di ba? Hindi kasama sa sword, hindi kasama sa hunger, hindi kasama sa beasts of the earth or animals, wild animals. No? Gulat nga ako, kasama dito yung death through some wild animals. Maybe yung mga leon at yung mga ibang wild animals ay napapakawalan during the war or during the famine. No? Nakakagulo na. And so, death could be also caused by beasts of the earth or wild animals. Palagay. Pero may kasama nga na death, no? So sword, hunger, death, and animals. So your death could be neither sword nor hunger nor beast. So what else? Tsunami is one, di ba? Or maybe nuclear power. So ngayon, we are seeing this locally, di ba? Locally, for example, nga yung sa Japan, but this talks about 1/4. Sa Japan, there are about, di ba, so far, about 7,000 confirmed dead, but mga more than 10,000 are still missing. In the 2004 tsunami, yung sa Banda Aceh, yung sa Indonesia, Thailand, etc., there were 200,000 that were dead doon, sa tsunami na yun. I think 220,000 ang narinig ko. No? Isang iglap yun. So we are seeing this locally, mga sporadic, yun nga, pinapakita sa atin ngayon yung mga samples of what can happen. But these things are on a global scale, 1.3 billion, 1/4 of the earth, will be affected or will die. All of the above disasters, lahat po ito, yung wars, yung mga famines na ito, these were all predicted by the Lord Jesus Christ Himself also. Hindi lang po sa Revelation. So itong four horses, merong mga artists na meron itong picture, eh. They call this the four horsemen of the apocalypse. I don't know, siguro nakikita niyo ito, yung parang apat nga na nakakabayo. And may title na Four Horsemen of the Apocalypse. Ganun lang kasimple, no? Ganun lang ang simple yung picture. Ganun lang kasimple yung artist. Pero pag binusisi mo kung ano ibig sabihin ng bawat horse na ito. And mind you, no? As I said earlier, hindi po kathang-isip itong Revelation. These are going to take place. The four horses of the apocalypse. White, red, black, and pale horses. And so, we are going to take up the fifth to the seven seals next time. Tama na muna yung apat. At nakahinga pa ba kayo? Humihinga pa ba kayo? Tingnan mo ang katabi mo, humihinga pa. E di tayo natatakot. Amen? Ay, walang nag-amen. O sige na, natatakot tayo. Kaya nga po, binigyan na tayo ng warning. No? Kaya nga po, sinasabi na sa atin kung ano mangyayari para mapaghandaan. 1 Thessalonians 5:3. 1 Thessalonians 5:3. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng mga anak. When people are saying, everything is peaceful and secure, peace and safety, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin, and there will be no escape. Itong passage na po ito, sinasabi na pag dumating yung destruction o masasamang mga mangyayari, this will be sudden. This will be unexpected. This will be unexpected. And there will be no escape. Tulad po nung nangyari, di ba? Peace and safety. How many Japanese families or Japanese people were living safely, securely? Maayos ang kanilang buhay? And then, isang kisap mata, di ba? Nawala lahat. Was there a, or of course, may tsunami warning a few minutes. Wala nang magagawa sila. So the destruction came suddenly. When everything was peaceful, maybe in that island, in Sendai, and the yung neighboring areas na yun. Everything was peaceful, everything was, you know, Japanese people, they are, in general, they are rich. They are living comfortably, di ba? Komportable ang kanilang mga buhay. And so they were living in peace and security and safety. And then, eksakto po itong verse, 1 Thessalonians 5:3. Disaster fall on them suddenly as the pregnant woman's labor pains, then the labor pains begin. No? Alam nyo yung mga labor pains, mga kalalakihan, alam nyo ba ang labor pains? Of course, yung mga may asawa dito, medyo alam ninyo yun. Nung nagkaroon pa ako ng labor pains, ang sakit. Talagang sobra pong sakit, namimilipit ako. And then, nandun ako sa delivery room, makikita ko, napapansin ko yung interval. No? Yung una, siguro mga 10 minutes, every 10 minutes, sa sakit ng todo, yung mamimilipit ka, tapos mawawala ang konti, tapos 10 minutes na naman, ayan na naman, tapos mawawala. Tapos hindi na 10 minutes, maya-maya, 5 minutes na lang. Yung interval, every 5 minutes na lang. So may relo noon doon sa delivery room, at ang sakit, mamimilipit akong ganyan, tapos mawawalang konti, tapos titingin ako sa relo. Takot-takot ako tumingin sa relo kasi pag makita ko, ayan na naman, sigurado ako, ayan na naman. Eksakto nga po, 5 minutes, ito na naman, talaga po ang sakit, 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 sakit. Sino nakaranas yan dito? Of course, you know, the mothers here know what I'm talking about. And then, 2 minutes na lang, so sobra. Mas yung interval, shorter ang interval, mas matindi ang sakit. Di ba? Mas intense ang sakit. So every 2 minutes na mas matindi yung sakit, oh grabe. Yun po ang birth pains. And the Bible here talks, kaya lang siyempre, ituloy ko na lang, pag nilabas naman yung baby, nawala lahat yung sakit. Napalitan siyempre ng joy at lahat, di ba? Nakalimutan na lahat ng sakit. Ganun po ang grace ng mothers. Amen? Children, in case you don't know, ganun po ang dinadaanan ng mga magulang nyo. Dinaanan ng mga magulang nyo. And so, the Bible talks about birth pains. Pagkatapos ng... I believe that the birth pains you talk here after the destruction. Mag-umpisa na yung paghihirap. Tulad ngayon, example nga sa Japan. So after the destruction, it was so sudden. Then, ano po ang nararamdaman, nararanasan ngayon ng mga survivors, di ba? Sobrang hirap. I don't know if they can recover. Pag tinignan mo sa TV kung anong klaseng disaster ang nangyari sa kanilang bahay and everything, it will take so long bago sila makaandar, makarecover, especially emotionally, no? Nawala yung kanilang mga mahal sa buhay, they were separated, and all the yung kanilang nadaan ng trauma. And so this verse tells us that destruction can come suddenly. So mga kapatid, how should we live today? Paano po natin dapat, paano dapat tayo mamuhay? Right now, in general, no, the world in general, of course, maraming mga lugar na naghihirap, maraming lugar na namamatay sa gutom, etc. But in general, the world today is living in abundance. You agree? We're not talking only of the Philippines, or kahit sa Pilipinas. Punta kayo sa mga supermarts. Punong-puno, di ba? Punong-puno ng pagkain, punong-puno ng mga gamit, lahat ng kailangan. Di ba? The world is in abundance. Iba't ibang klaseng kotse yung lumalabas. Iba't ibang klaseng electronics. Anong kailangan mo nandyan, di ba? Iba't ibang klaseng cellphones, laptops. Ito, I'm using an iPad. Praise God, blessing ito ng Panginoon. So, parang lahat ng mga kailangan natin, nandyan. Lahat ng kailangan ng tao. Diba? So the world is living in abundance, sobrang secure, sobrang... Diba? With ease, comfort. So many are going on leisure trips. Why? Because so much abundance nandyan. And so let us be warned by this verse. That when everybody says everything is peaceful and secure, everything is abundant, everything is safe, then the destruction comes without any warning. It is sudden. And so how should we live as Christians, di ba? Of course, hindi po masama yung abundance, that's blessings. Pero, wag po tayong padedenggoy na because we have so much ease and comfort in life, then we can already sleep and not do the will of God. Sobrang prosperity. Pero alam naman po natin that all these things will not last forever. Amen? Nakita na natin, may hangganan po. Pag dumating yung ganyang global war, what will happen to all the gadgets, everything, all the buildings, all the condominiums there, na yung mga houses natin na mga malalaki, yung mga magagara natin, yung mga kotse, what will happen to all these things? There will be a time of scarcity. Yun nga yung famine. So may hangganan po ito. Hindi to forever that we are going to enjoy all these things. And so, we are charged to be ready. The day of the Lord will be coming swiftly. The day of the Lord means from the beginning of the tribulation period. It's going to come swiftly and we are charged to be ready. Hindi po tayo magiging ready kung, number one, if we cling to this, earthly possessions for our security. Please, mga kapatid, let us not take our, kung ano mang laki ang pera mo sa bangko, ano mang dami yung iyong mga condos, yung iyong mga houses, ano mang karami yung mga kotse nyo, etc., etc. Do not cling to this as your security. Amen? Okay lang ako. Wala akong problema kasi ang laki ng balance ko sa bangko. That is not your security. Amen? It can be gone anytime. Tingnan nyo yung mga taga Japan. The Filipinos, gusto po nilang umuwi. Wala silang pera. Wala silang pambili ng ticket. Did you see that on TV? These are Filipinos working in Japan. I cannot believe it. Wala silang pambiling ticket. Why? Siguro is either ang pera nila ay nandun sa ilalim ng una nila or yung mga bangko nila nakasara or whatever. They're crying. They want to come home. They have no... Wala silang pambili ng ticket. Diba? I'm sure these people were hindi po sila ganun before this, bago naging sakuna ito. Do you believe so? Hindi, I'm sure. May pera yung mga yan. Bago nangyari ito, diba? So ganun lang kadali. So let us not put our security on the things of this world or what we have. These are blessings, but don't build down your security on that. Ang security natin ay ang Panginoon. We cannot be ready if we spend our time and efforts purely on the affairs of this life, no? Hindi tayo ready, hindi tayo handa kung lahat ng ating oras, ang ating buhay ginugugol natin sa buhay dito sa mundong ito. For example, our careers. If you spend all your time working overtime and overtime and everything, lahat ng ginagawa natin ay puro lang sa buhay natin dito, no? Pagpapayaman, etc. Hindi po masama yung maging mayaman, but balansihin natin ang ating buhay. Amen? If you don't put any time or your heart is not for the Lord, your heart is only for your life, dito lang sa buhay natin sa mundong ito. Nakita naman po natin, mawawala po itong mundong ito. Ang target natin, if you remember the chart, ang target natin ay mapasama tayo doon sa new heaven and new earth. Amen? Hindi tayo mananatili dito sa mundong ito. And so, where is your heart? We will not be ready if, number three, if we are spending our hours in leisure and self-gratification. Meron akong mga kilala, although these are not Christians, but you know, they have retired. And sa ngayon, ang ginagawa lang nila, they spend all their time and their money in cruises. No? Pasyal sa iba-ibang bansa, pasyal dito, pasyal doon, you know, leisure, self-gratification. Ibig sabihin, just for ourselves, no? Para lang masatisfy yung kagustuhan natin. Kagustuhan ng laman, no? Yun ang ginagawa. Or maybe some, baka may meron pa dito, but I believe wala na sa Friends of Jesus Christ, ganyan, no? Na puro na lang hobbies, no? Wala na sa na deliver na si Pastor Nemi sa golf, for example. Matagal na. Pero yung ganung klaseng buhay dati, 'di ba? Pastor Nemi, it was like that, no? Yung buong araw niya, 7 days a week or ilang days a week, nasa golf course lang siya. That was the kind of life. Praise God na wala na siya doon. But yun ang ganong klaseng mga tipong hindi po paghahanda yun, mga kapatid, sa Day of the Lord na sinasabi natin. Or maybe in a smaller scale, di ba? If you spend your whole day just watching TV, all the telebabads and everything, all the teleserye, memorize mo na. And those are just self-gratification, di ba? Just living your life in leisure. Why? Marami naman akong pera eh. Ang dami namang... So I can spend all my time making lakwacha. Wala namang ganun sa Friends. Amen? isa dalawang nag-amen. And so, mga kapatid, as I said, the world is in affluence, is in abundance. This is the right time to use all our resources, our time, for the gospel of Jesus Christ. Amen? Sabi niya naman, corny naman ni Pastor Lucy. Hindi po. When everybody is saying, ang sama-sama na ng panahon ngayon, ano? Grabe, pasama na ng pasama ang panahon. Tayo mga Christians, dapat ang sagot natin ay, ang ganda-ganda ng panahon ngayon para magbigay ng gospel. Amen? The time is ripe. The time is ripe. Alam niyo ba, napapansin ko sa mga home outreaches natin, sa mga gatherings natin, na where we invite people and we give them the gospel, they are open. Naghihintay lang po talaga na may magsabi sa kanila. Naghihintay lang sila na may mag-imbita sa kanila. Punta kayo sa mga rural areas, for example. Di ba? Mag-gather together kayo ng mga tao. Nandiyan sila. You tell them about the gospel, wala pong resistance. Hindi na katulad ng dati, di ba? Hindi katulad dati na may mga tanong pang, ba't walang pare? Ganyan kami dati. Ibig sabihin, nadaanan ko yung ganyang panahon noon na ayaw ng mga tao kasi naghahanap ng pare. Ayaw ng mga tao kasi bakit sa restaurant kami nag-meeting? Bakit hindi sa simbahan? Wala na pong ganyan. Amen? Wala nang ganyan ngayon. People are open. People are open. I praise the Lord na ang dami pong umaten sa ating Alpha course. Because they are open. And people are seeking God. People are hungry for God. The real God. Yung tunay na Diyos. Naghahanap ang mga tao ngayon. And so, pasama ng pasama bang panahon? Ang panahon sa mundong ito? Or paganda ng paganda ang oportunidad para mabigay ang magandang balita ng Panginoon sa maraming tao. Amen? And of course, sabi ng Panginoon po, ng Panginoong Jesus mismo, sabi niya, while it is day, you work while it is day, the night will come when nobody, no man can work anymore. Darating ang panahon, gabi, wala nang pwedeng magtrabaho sa gospel. Restricted na. Hindi na tayo free. No? Sabi ng Lord, darating ang panahon ng ganyan. Yun nga mga pinag-usapan nating panahon during the tribulation period. And of course, how to prepare? Dito po sa friends, sa ating spiritual family, we have been calling for everybody to wake up and not to sleep spiritually. Wala pong natutulog spiritually. Amen? I really plead with you. I'm asking you, mga kapatid, no? Please take your spiritual life seriously. Sabihin mo sa katabi mo, serious ka sa spiritual life mo, ha? Seryosohin mo, ha? Tama na po ang lakwatsa sa Panginoon, mga kapatid. If you have not started it, start seeking Him. Start trusting the Lord. Huh? Para pagdating ng mga ganitong mga destruction na pinag-usapan kanina, matibay po tayo sa Lord. Lahat tatamaan. Hindi ko sinasabing pag Kristiyano ka, ay nako, hindi ka tatamaan ng gera, hindi ka tatamaan ng famine. Hindi po. Pag umulan, di ba? Pag umulan, lahat tinatamaan ng ulan. Yung ondoy, o ilang Kristiyanong tinamaan ng ondoy. Hindi po pinipili yan eh. Pero yung paano natin haharapin yung sakunang yan, yun po nandun ang difference. Kung ngayon pa lang naghahanda na tayo, na wala sa mga pinanghahawakan natin ang ating security. Start trusting God, start serving Him. Yung relasyon po natin sa Diyos, ayusin natin. Wala na pong procrastination. Yung mga baguhan po, yung mga bago lang nating converts, mga bagong Kristiyano, wala na pong time, mga kapatid, para mag wala nang kindergarten o prep school. High school na agad. Amen. Kailangan po hatakin na ang growth nyo. Hindi na pwedeng ang tagal-tagal, 10 taon na baby Christian pa rin. Hindi na po pwede yan. Ayusin na po kaagad natin. Magpaayos tayo agad sa Lord. And the grace of God is there during this time. Maayos ka agad tayo at magtiwala tayo ng gusto at tumibay tayo agad sa Kanya. Dito sa church natin, marami po tayong paraan na binibigay sa inyo. Meron po tayong prayer and fasting, which I know is very unpopular, but still, sinusulong ko po yan at ginigiit ko sa inyo for your own sake. Prayer and fasting. Meron po tayong ministering unto the Lord that I have required 2 hours every week, at least, for all of us. We have opportunities to serve the Lord para hindi po tayo natutulog spiritually. We can serve Him in the free Bible ministry outages. We have the cell groups. We have our Israel ministry. Importante po ay hanapin natin sa Kanya kung saan tayo pwede mag-serve. Yung service po na maayos sa piningin ng Lord. Yung service po that has fruit. That's why, napansin nyo, tinanggal ko yung ating dance ministry. I told the young adults especially, tama na yung sayaw. It will please the Lord better if you take care of flock. Mag-cell group leaders kayo. Take care of the young people. Amen? Take care of the young people. Grow. Mag-mature na kayo. May time nung pagsayaw and everything, that was fine. But now, it is time to mature. Take care of people. Disciple people. Amen? Pati sa Rev 5, may mga iniwan si Pastor Maxi na ibang mga young adults and youth. But in general, mas gusto ko na ang service natin sa Panginoon ay yung may meat sa Kanya. Feed my lamb, sabi ni Lord. Lalong-lalo na kung medyo ilang taon na kayo sa church. It's time to give. It's time to disciple people. It's time to take care of especially the young people or the newcomers. So please be involved in cell groups. Please be involved in yung ating mga programs. Yung mga wala pa pong ginagawa sa Panginoon o parang baliwala sa inyo, it's time to wake up, mga kapatid. Let us stop being Sunday churchgoers. Amen? Yung makikita mo lang ang Bible mo pag Sunday, pupunta ka lang dito pag Sunday. Hindi po ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. And that is not being ready for the day of the Lord. That is not being ready for whatever will happen in the future. It has to be more than that. Amen? Hallelujah. And so, hindi po kami magsasawa sa kakapaalala sa inyo, mga kapatid. Because what we are seeing right now around us, that's very real. And mas grabe po. Pag tinuloy po natin, no? We 4 seals pa lang yung binuksan. Pag tinuloy natin later sa trumpets, then later on sa bowls, mas grabe po yung makikita natin. Because ang patutunguhan po ng lahat ng ito is the destruction of this earth. This earth will be destroyed and the new heaven and the new earth will be replaced. But in the process, tatamaan po lahat. In the process, masakit po masyado. Pero kung tayo ay handa, yun po ang kakaiba sa isang Kristiyano at sa isang hindi Kristiyano. Amen? Kung ang ating pagtitiwala ay nasa Panginoong Jesus, hindi niya tayo pababayaan. He will make us strong. At anuman po ang mangyari sa atin, sa buhay natin dito sa mundong ito, di ba? As long as we are sure, sigurado tayo na pagdating ng new heaven and the new earth, andun tayo, kasama tayo doon. So it doesn't matter ano man mangyari sa atin sa mundong ito. Amen? Kailangan pong maisip natin, makita natin, at maramdaman natin, matanggap natin, ma-internalize natin what is important in our life. And this earth is going to vanish. Amen. Hallelujah. Please stand up. Let's pray. Hallelujah. Diyos naman sa langit, sa pangalan ni Jesus, alam ko po masyadong mabigat, Panginoon, na mga natanggap na may mga mensahe. Pero yun po ang mga katotohanan, Lord, na gusto niyong ipaabot sa bawat isa sa amin. Napakaganda ng kalooban niyo, Panginoon, na binigyan niyo kami ng warnings. Kaya po ang sabi mo ay lahat ng magbasa sa libro ng pahayag, magbasa at makinig, ay pagpapalain mo. Sapagkat marami pa mga Kristiyano ay ayaw pong basahin itong aklat na ito. At iniiwasan ito sapagkat puro bad news po by sight lahat yung mga nakaragay dito. Maliban na lang sa huli kung saan ka babalik na muli. Kaya Lord, bigyan mo po kami ng understanding pa, Panginoon. Bigyan mo kami ng Lord, hinihingi namin sa pangalan ni Jesus na magkaroon po ng pagbubukas pa ng aming mga puso, Lord. Para po maintindihan pa po namin. Para po makita pa po namin ng husto kung ano po ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon. And Lord, ang importante, Panginoon, ay pag narinig po namin lahat ito, Lord, hingi po namin ang kagandang loob mo na maging handa po kami, Panginoon. Bawat isa po sa amin ay saliksikin namin kung ano po ang aming klaseng relasyon meron kami sa iyo para maging handa po kami, Lord. Ang sabi mo, destruction will come suddenly, without any warning, without any notice. And ayaw po namin na maabutan kami ng ganito, Panginoon, sa aming buhay. Ayaw po namin, Lord, na hindi ka po makasama, Panginoon, in all eternity. At ang paghahanda, ngayon, this very moment, ngayon po, umpisa ng paghahanda, Panginoon. Para naman po ang mangyari, Lord, sa bawat isa sa amin dito, ay sigurado po kami sa patutunguhan sa kabilang buhay namin, Panginoon. Ang buhay namin dito sa mundong ito, napakaiksi. At ito po ay dito po yung test. Ito po yung ang buhay na ito, yung magde-determine kung saan kami forever. Kaya Lord, bigyan mo Panginoon ng habag kami, Lord. Bawat isa. Yung mga malamig ang puso, Lord, sa iyo. Lord, ayusin mo na po. Cause us to repent, Lord. Cause us to magbalik loob sa iyo, Panginoon. At tama na po yung sobrang kasiyahan sa buhay na ito, Lord. Balansihin po namin, Panginoon. Because we want to be ready for what will come. And even before that, bago po dumating yon, kung tapos na po ang buhay namin dito sa mundong ito, sigurado po kami kung saan kami pupunta. Hallelujah. Lord, show us also, Lord, how to serve you. Show us how to love you. To seek you with all our hearts, Lord. Kung ano pong klaseng pagmamahal ang papakita namin sa iyo. Ano pong klaseng pagsiserve ang gusto mong ibigay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bawat isa po kami, we are accountable for our own life. Hindi po namin masisisi ito, ang aming buhay, sa aming pastor, sa aming mga leaders, sa aming mga parents. Bawat isa po sa amin, we are responsible, we are accountable for our life. And we are going to face you later on, and we will give account for our life. And so Lord, please Lord, cause each one of us here to wake up, Lord. If we have been sleeping spiritually, Lord, kung tatamad-tamad kami, Panginoon, sa aming buhay espiritual, kung masyado po kaming nag-enjoy sa aming buhay, sa kasaganaan namin, nag-enjoy kami sa aming mga hobbies, sa aming mga sa klaseng buhay meron kami. Lord, wake us up, Lord. We want to wake up, Lord, right now. Ngayon po, this very moment, Lord. Hallelujah. And so give us your grace to change, Father, by the power of your Spirit. Hallelujah. In the name of Jesus. Father, lalong-lalo na po, dinadalangin ko, Lord, ang mga kabataan namin, Panginoon. The young people, the children. We don't know, Lord, kung sa kanilang panahon darating lahat itong mga pangyayari. Lord, prepare them, Father. Prepare them. And cause them, Lord, to bring more of their friends to you, Lord. Ang daming kabataan, Panginoon, hindi ka kilala, Lord. So I pray for them. We pray for them, Father. We pray for them. Our children, Lord. that they will not be corrupted by this world, that they will have a heart for you, Lord Jesus. Kung sa kanilang panahon dadating ito, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, make them ready, Lord. And cause us, the parents, or the elders, O God, to help them, to pray for them, to support them, to guide them, Lord, so that they be strong. They will be ready when all these things come. Hallelujah. And so we pray this, Father, in the name of Jesus. Lift up your hands right now. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come and baptize us in the Spirit. Come and fill us, O God. Fill us, O Lord. Hallelujah. Take away all the fears, Lord, from our hearts. And I cast out the spirit of fear in the name of Jesus. I cast out the spirit of despair in the name of Jesus. I bind this right now. And I command this to get out of our minds and our hearts in the name of Jesus. And I lose the power of God, the Holy Spirit. I lose love right now. Love that comes from God. Hallelujah. Let your love fill our hearts right now, Lord. And our minds. Hallelujah. Oh, halabakarabasya karayalabarababasandaya. Hallelujah. Fill us with your spirit, Lord. And ayusin na po namin ang aming spiritual na buhay magmula ngayon, Panginoon. Hallelujah. Fill us with your spirit. Para po, you set us aflame, Lord. Set us afire. Set us on fire for you, Lord. Natuloy-tuloy ang pagmamahal mo, Panginoon, nasa puso namin, Lord. Hallelujah. And we will seek you with all our hearts. Hindi kami bibitaw sa iyo, Lord. Hallelujah. Hindi po kami tatamad-tamad, Panginoon, para ayusin ang aming spiritual na buhay. Oh, rabakarabasanda, dadadadaya. Hallelujah. Fill us, Lord. Give us this blessing right now by the power of your Spirit. Hallelujah, rabashikaraya labaya labarabakarabasanda, dadadadadadadaya. Hallelujah, rabakaraya labaya labarabakarabasanda, Spirit of God, how we need you, Lord. Kailangan ka po namin, Diyos Espiritu Santo, para maihanda po kami, Lord. Ihanda po kami at ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Hallelujah, rabashikaraya labaya labarabakarabasanda, dadadadadadaya. O rabashya labaya labarabakarabasanda, dadadadadadaya. Rabakarabashya labarabakarabasanda. Hallelujah, Rabakarabasanda. Fill us with your love. Fill us with your love. The love of God is shed abroad in our hearts by the power of the Holy Spirit who has been given to us. We receive you, Lord. We receive you continually, Holy Spirit. Hallelujah. You are in us, O Lord. Hallelujah. Sabi mo mga Panginoong Jesus, let not your hearts be troubled. You have given us your spirit. Hallelujah. Rabakarabasanda, dadadadadadia. Hallelujah. And so be filled, mga kapatid, be filled with the Spirit of God. Be filled right now with His power from on high. Hallelujah. O rabashyakarayalabarababakarabasanda. Hallelujah. Rabakarabayalabarababakarabasanda, dadadadadadadadia. Hallelujah. Rabakarabasanda. Hallelujah. We receive the power, Lord, to turn away from all our sins. Turn away from all unrighteousness in our life. Tinatanggap namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, para talikuran namin at itakwil lahat ng mga kasalanan sa aming buhay. At hindi na po namin ito gagawin, Lord. Hindi na po namin ito babalikan, Panginoon. Hallelujah. We will focus, Lord, on having a right relationship with you. Hallelujah. Give us that power. Give us that grace right now, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. We receive this, Lord. We receive this, Father. We receive this blessing and this grace. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Awitin natin ito sa Panginoon. Siya yung ating pinakapastol ng ating kaluluwa. Let's give our hearts and our soul to our Lord, our Shepherd. Hallelujah. And He will never fail us. Put your trust in Jesus and He will never fail us. Whatever will happen, Lord, sa'yo kami, Panginoon. Hallelujah. Kapit kami sa'yo, Lord. The Shepherd of my soul, Jesus Christ.
Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to live. wherever you may lead, I will go. In a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul,
sing this to Jesus Christ, our Lord.
Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Being in a quiet pasture or by a gentle sea, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Being in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide.
Say it again.
The shepherd of my soul will be my guide.
Itaas natin ang ating mga kamay, hallelujah, in surrender to the shepherd of my soul. I surrender to you, Jesus. I surrender to you as the shepherd of my soul. Take full control. Take full control of my life. I allow you to take full control of my life, Lord Jesus. Come into my heart, Lord. Come into my heart as my Savior. Come into my heart and my life as my Lord. Take full control of my Lord, of my life, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko po kaya, Panginoon. Wala ka, Lord. Hindi ko po kaya kung wala ka. Hallelujah. Puro po failures. Puro po kulang, Lord. So take full control, Lord Jesus. Especially those who are first time saying this, I receive you, Jesus, in my heart. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking buhay bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo ang buong buhay ko. Be the shepherd of my soul. Guide me, lead me, Lord. Control me, Lord. Take over my life, Lord Jesus. I need you. And fill me with your spirit always. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah.